Sveiki, žinių radio klausytojai, girdite laidą pavadinimu 2 bitai. Prie mikrofono esu aš, Lukas Keraitis, bei
Jonas Lekevičius.
Kaip ir kiekvieną savaitę, su Jonu susitinkame štai apžvelgti svarbiausias pastarosios savaitės technologijų naujienas. Ir daugelis tikriausiai galite nuspėti, kokia bus pirmoji mūsų naujiena. Svarbiausia šios savaitės naujiena, galbūt joje ir sudalyvavote. Aš tikrai sudalyvavau, Jonas tikrai sudalyvavo, pusė pasaulio taip pat sudalyvavo su mumis kartu. Tai svarbiausia naujiena, apie ką visi kalbėjome pirmadienį, ir tikriausiai daugelis pajautėte, kad pirmadienio vakare buvo sutrikusi socialinių tinklų Facebook, Instagram bei WhatsApp veikla. Ir jeigu nustembate, kodėl būtent šių trijų socialinių tinklų, tai kam naujiena, kam ne, visi jie priklauso Facebookui. Tai neveikia ne jums visiems, neveikia milijonams žmonių visame pasaulyje, ir tai yra gana retas atvejis, kad taip imtų ir išsijungtų socialiniai tinklai visoms 6 valandoms, ar ne, Jonai?
Iš tiesų buvo visai toksai įvykis, visi apie tai pradėjo staiga šnekėti, o, ir tau neveikia, ir man neveikia, visai nesikrauna. Ir buvo gal tokių prošvaišių, jog, o, gal čia pradėjo krautis, ne, čia tik tai senas turinys. Ir buvo 6 valandas, Facebookas tiesiog dingęs iš viso interneto, vėliau gal papasakosiu, kaip tas dingimas iš tiesų įvyko, bet jo. Taip. Tiesiog prapuolė iš interneto.
Realiai apie 6 vakare jau prasidėjo trukdžiai. Mano kokia istorija, kas man nutiko, tai vardai pavardės ir aplinkybės yra pakeistos, bet kokie atitikimai su realiom aplinkybėm yra atsitiktiniai. Bet mano istorija tokia, kad susitinku draugą apie 7 vakare ir sako, einu į pasimatymą su viena mergina ir turiu jos tik tai socialinius tinklus, neturiu telefono numerio ir žinok, sako, pas mane mobilus ryšys kažkaip prastai veikia, negaliu nieko parašyti, gal gali per Facebooką jai parašyti, kad viskas gerai, susitinkam, kaip tarėmės. Ir aš bandau per Facebooką įsijungti Facebooką ir nieks neveikia, sakau, ir man neveikia, na toks gyvenimas. Ir netgi vėliau man Jonas parašė SMS-ą, kas yra visai netikėta, tokia archaiška technologija Jonas
būtų
naudojasi.
Būtų 99-ieji visiškai. Bet tokia, žinai, 21 amžiaus Romeo ir Džiuljetos istorija, kur, na, negalim bendrauti, ne todėl, jog šeimos yra susipykusios, todėl, jog socialinis tinklas yra offline.
Taip, aišku, aš įsivaizduoju daugybė žmonių pasaulyje, tai buvo tikrai didelė problema, mums galbūt tai buvo netoks juokelis, daugam buvo proga per SMS atsiųsti memą, nes kitur neina. Man buvo jokinga iš Jono gauti SMS, nes aš puikiai supratau, kad Jonas yra super susijaudinęs, kad viskas stringa ir žinau, kad kas jau kas, tai jis tikrai nemiega ir seka naujienas, kas vyksta, kodėl vyksta ir kaip buvo ir kad visiems pamasakos.
Man čia, aišku, normalaus žmogaus reakcija į Facebook'o neveikimą būtų, gal kokią knygą paskaitysiu, Netflix'ą pažiūrėsiu, dar kažką. Man tai buvo tokios geekiškos kalėdos, kur, wow, šitas tinklas neveikia iš viso, kas vyksta ir tada aš kokias, jo, beveik visas tas 6 valandas ir domėjausi, kaip veikia viso šitas lūžusio sistemos.
Ir tu man iš karto pasakai, kad Lukai, nutiko vienas iš 3 scenarijų. Man patiko, kad tu taip aiškiai apibrėžė situaciją. Tai arba, na, kaip paaiškėjo, na, Jonai, gal tu pristatyk, kad aš neišspolinčiau.
3 galimi scenarijai tuo metu, kuriuos aš svarščiau ir jie visi 3 buvo realistiški, buvo pirma, kažkas padarė labai brangų, ups, kažkokį neteisingą mygtuką paspaudė su neteisingu parametru ir ups, visą Facebooką išmetė iš interneto. Variantas numeris 2, galbūt kažkas kito laužėsi į visą Facebook infrastruktūrą, bandydami juos atjungti nuo interneto, dėl kažkokių priežasčių. Ir kitas variantas buvo, kaip tik, turbūt paliesim ir kitą temą, šios savaitės Facebook skandalus, nauja informacija apie tai, kaip jie elgiasi ir galbūt kokią žalą daro visuomeniai. Ir labai gali būti, jog tai buvo ataka iš vidaus. Kažkoks darbuotojas suprato, jog dirba blogoj kompanijoje ir suprato, jog internetas bus geresnis, jeigu Facebook'o nebus. Ir tiesiog pasakė, nu tai ištrinam Facebook'ą iš interneto.
Taip, aš balsavau mintyse už 3 variantą, nes jis turi daugiausiai dramos savyje ir mes turėtume daugiausiai apie ką kalbėti šitoje laidoje. Bet kaip suprantu, ir jau galima išduoti, kad teisingas buvo tas pirmasis variantas.
Tiesiog didelis brangus ups, neteisinga konfigūracija buvo įmesta į maršrutizatorius, kurie buvo atsakingi už srauto nukreipimą ir Facebook'as dingo.
Auč, nes, na, anksčiau būdavo, kad tas Facebookas neveikia, neina dalintis ar kažką, 1 valandėlę, žinai, kad po pusvalandžio atnaujinsi ir viskas vėl veiks, o čia visas 6 valandas ir na pusėje pasaulio, tikrai skaudi klaida, tai kas per klaidelį nutiko, kažkas kažką ne to paspaudė, kažkas kažko ne to įrašė, tu jo nesiekiai, tai papasakok.
Yra 2 turbūt įdomus dalykai, apie tai vieną, tai kaip jiems buvo sunku spręsti tą problemą, nes buvo truputį tokia situacija, kai iš serijos raktą paliekė užrakintoje mašinoje arba bute. Sprendimo priemonės buvo irgi tos, kurios buvo nulūžusios. Ir vadinasi, nėra greito būdo, kaip tą pataisyti. Reikia eiti labai per aplinkui iš serijos, analogiškai būtų, žinai, daužyti langus. Labai gali būti, čia aš neradau patvirtintų faktų, bet sklando legendos iš Facebooko inžinierių, kurie dirba prie to. Legendos tik todėl, jog Facebookas pasakė, ištrinkite visus įrašus, kurie pasakoja apie tai, kaip vyko, nes jie nenorėjo žinoti, jog nenorėjo tiesiog skleisti istorijų. Bet skaičiau istoriją apie tai, jog jiems iš tiesų reikėjo pasinaudoti metalo pjūklų, tam, jog patekti į serverinės, kurios buvo užrakintos, nes elektroninės sistemos nebedirbo. Tai yra, jų kortelių skaitytuvai buvo priklausę tam pačiam vidiniam tinklui, kaip ir beje jų visos bendravimo sistemos, nes Facebookas bendrauja irgi per tokį vidinį Facebooką. Vadinasi, visos sistemos skirtos bendravimui ir atrakinimui dalykų buvo taip pat sulūžusios ir tada tenka tiesiog fiziškai eiti į serverinės, laužyti spinas ir bandyti taisyti fiziškai.
Wow.
Tai, na, tas taisymas buvo sudėtingas.
Kažkam pirmanio vakaras buvo tikrai gerokai įtamtesnis negu jums. Kažkas galvojo, ar to turėsiu savo darbą ir kiek kainuoja per sekundę milijonų mano dabar netitaisymas.
Na, o jeigu nori, galiu pabandyti taip pasigilinti truputukai, tai kas iš tiesų nutiko Facebookui, kaip įvyko tas sugedimas. Ir tam, jog suprasti, reikia iš esmės suprasti, kaip veikia internetas. Aš spėjau, labai daug žmonių iš tiesų to nežino, jis veikia.
Aš visą laiką
galėjau atsidaryti naršyklę, suvesti facebook.com ir kažkaip tave pasiekė informacija, bet kaip, tai vat pabandysiu, žinai,
gerai,
papasakoti, ką išmokau.
Internetas, kai neveikia, tada supranti, kad jis egzistuoja. Tai gerai, visi prašau susikaupti, Jonas padarys mažą trumpą paskaitėlę, kaip veikia internetas.
Tai vat tu mane nuleisk ant žemės, jeigu aš jau būsiu per daug savo kosminiam žodyne.
Taip.
Tai galbūt tau teko girdėti apie tai, jog egzistuoja IP adresai. Kai tu prisijungi prie interneto, tavo kompiuteris gauna tokį skaičiukų, ten 56.142 ir tokie keturi skaičiukai yra tavo IP adresas, per kuriuos tu gali atpažinti, koks žmogus jungiasi. Serveriai taip pat turi IP adresus ir ten tu gali pasakyti, kur tu jungiasi.
Taip.
Facebookas turi savo IP adresą. Bet jeigu tau reikėtų atsiminti, jog Facebookas yra 128.13.14, tai būtų labai sudėtinga. Mačiau, tai būtų sunku papasakoti, kaip nueiti į 128.
Taip.
Todėl žmonės yra sugalvoję tokią technologiją kaip domenai. Turbūt ir galbūt girdėta frazė. Ir ji egzistuoja ant tokio tinklo DNS, domenų valdymo sistema, ir ji leidžia iš esmės uždėti užrašus ant IP adresų. Galima tai įsivaizduoti, jog jeigu IP adresas yra kaip pastatas, kuris stovi, tai domenas yra kaip jo gatvės adresas, taip, galima net įsivaizduoti. Tiesiog paim ir pasakai, va šitas pastatas nuo žiol vadinsis Gedimino 9, pavyzdžiui. Ir tai jau iš karto palengvina susigaudimą, jog tau nebereikia įsiminti skaičius, gali tiesiog suvesti žodį ir tave teisingai nukreips. Bet šitas sugedimas nebuvo DNS klaida, tai buvo vienu lygu giliau. Ir tas lygis giliau vadinamas BGP toks tinklas, kuris yra iš esmės, gali įsivaizduoti taip, kiekvienas rajonas, pavyzdžiui, Senamiestis arba Šnipiškės būtų kaip atskiras BGP tas rajonas tinklas, oficialiai vadiname autonominė zona, ir jie jau viduje skiria IP adresus ir taip toliau, pavyzdžiui, Lietuvoje yra keletas tų autonominių zonų, tarkim, Telia tinklas yra vienas iš tokių, ir jis jau dalina savo klientams IP adresus. Bet labai svarbu yra tas sujungimas tarp rajonų. Tai pavyzdžiui, kaip Telia jungiasi prie kažkokio Lenkijos operatoriaus, arba mūsų analogijai, pavyzdžiui, kaip Senamiestis jungiasi su Fabijoniškėmis, kokiais tiltais ir jungiamosiam gatvėm reikės jungtis. Tai tas žemėlapis, kuris aprašo, kaip iš vieno rajono galima pereiti kitą rajoną, ir yra tas BGP tinklas. Facebookas yra pakankamai didelis, jog turėtų savo BGP rajoną, ir jie patys valdo visas gatves, patys valdo savo vidinius IP adresus, ir būtent čia ir buvo klaida. Galima įsivaizduoti, jog jie tiesiog paskelbė visam pasauliu, jog visi tiltai ir visos gatvės, kurios veda į jų rajoną, uždarytos, apylinkė kažkokia, ir visos gatvės. Nebėra jokio kelio, kaip patekti į jų rajoną ir tenai surasti tau reikalingą serverį.
Ir niekas negali rasti Facebooko dėl to.
Būtent. Jie tiesiog, žinai, kaip įsivaizduotum, koks nors rajonas mieste, tiesiog uždarytų visas gatves, kurios veda link jų, funkciškai tas rajonas nustoja egzistuoti. Niekas nebegali tenai patekti.
Taip.
Ir tai būtent buvo ta problema, kurioje egzistavo Facebookas.
Prašau įnešti taurę ir medalį Jonui už tai, kad sugebėjo per 3 minutės paaiškinti, kaip veikia pusė interneto. Bet gerai, o tai ką jie padarė tokio kvailo, kad tai padarė, na, kad išjungė visą tą žemėlapį?
Jie sako, jog tai buvo neteisinga konfiguracija. Ir jie šiais metais kaip tik pradėjo daugiau eksperimentuoti su savo to vidinio BGP tinklo valdymu, jau net sukūrė savo kodą, kuris tą valdytų. Tikėtina, tas kodas turėjo spragų, kaip matome. Ir taip pat turbūt jie pasakė neteisingą komandą kažkokią. Galbūt norėjo pasakyti, nuo šiol visos gatvės turės papildomą juostą, o pasakė, nuo šiol visos gatvės neturės nei vienos juostas. Nu, tarkim.
Taip. Bet iš esmės šitą istoriją turbūt yra apie tai, kad, na, kiek daug interneto pirmiausia sudaro Facebookas. 3,5 milijardo žmonių naudojasi Facebooku, Messengeriu, Instagramu ir WhatsApp šiais socialiniais tinklais susirašinėjimo programėlėmis. Facebookas yra iš esmės ne tik internetinė kažkokia platforma, bet ir inžineriniai tinklai, tai yra kabeliai po jūrą ir kažkam sutrikus pusė pasaulio tai pajunta. Visai stipru, ar ne? Nors dar tarp kitko įdomus vienas faktas, kad pasak Telijos, mes jau jas paminėjom porą kartų, bet interneto pikas pirmanio vakare buvo tik 5% mažesnis nei įprastai, tai reiškia žmonės, na, kad vis tiek naudojus internetu, bet kaip tu gerai, Jonai, pastebėjai prieš laidą, kad galbūt tiesiog žmonės perėjo iš Facebooko į Netflixą ir naudojo dar daugiau duomenų.
Būtent labai gali būti, jog nes Facebooko visi tinklai nėra tokie jau imlus duomenims, iš esmės tai tekstas arba nuotraukos, ir jeigu tai neveikia, ir tu pereini prie, pavyzdžiui, YouTube'o arba Netflix'o, tai yra staiga smarkiai duomenims imlesni tinklai ir gali būti, jog dėl to kažkas nulūžo, naudojamumas tik pakyla.
Taip. Na, bet SMS išgyveno naują pakilimą, buvo išsiųsta beveik 150 tūkstančių SMS žinučių viename tinkle per valandą, tai daug kas rašėm SMS'us tą vakarą. Gerai, ir antroji naujiena, prie kurios norime prieiti, ir yra vėlgi toliau apie Facebooką. Priminsiu žinių radijo klausytojams, kad jūs girdite laidą 2 bitai, joje aptarėme svarbiausias savaitės technologijų naujienas kartu su Jonu. Ir dabar, kad tik apkalbėjome apie tai, kad pirmadienį buvo užlūžę socialiniai visi tinklai, puikiai proga priminti, sekite Facebook grupę technologijų naujienos, kurioje dalinamės technologijų naujienomis. Ir antroji mūsų naujiena, vėlgi yra Facebookas. Kodėl mes sakėme, kad būtų didelis skandalas, jeigu tas nulaužimas Facebooko būtų susijęs su, na, su kažkokiais skandalais, ar ne? Nes pastaruoju metu Facebookui nesiseka. Sekmadienį vakare CBS televizijos laidoje 60 Minutes buvo ištransliuotas interviu su buvusia Facebooko darbuotoja, ji buvo produkto vadybininkė, duomenų mokslininkė Frances Haugen. Laidoje ji prisipažino, kad yra ta informatorė, apie kurią jau pastarąsias kelias savaitės kalba žiniasklaida, ta informatorė, kuri nutekino žurnalistams vidinius Facebooko tyrimus, kuriuose be kita ko aptariama ir neigiama socialinio tinklo įtaka naudotojų psichologiniai būklei ir psichikos sveikatai. Tai kas spėjo tai įsigilinti, kas nespėjo. Facebookas apie tai, kad jisai neigiamai veikia žmonės, paauglius ar kitaip kalbama, yra 100 metų tiesą pasakius. Tikrai nenauja tema, bet galbūt yra pirmas atvejis, kai Facebooko darbuotojai ima ir paima dokumentus, kuriuose sako, kad žiūrėkit, Facebookas žino, kad kai kuriais atvejais jis yra žalingas visuomeniai ir jisai vėl ir vėl renkasi pelna negu pokyčius algoritmuose, kurie būtų, na, mažiau žalingi visuomenė. Čia yra pagrindinis jos kaltinimas, ar ne?
Man šita istorija iš esmės labai yra panaši, analogiška su ta istorija, kuri prieš beveik 8 metus ar panašiai buvo su Edward Snowdenu, kai jisai nutekino informaciją apie tai, ką darė NSA, kaip jis stebi amerikiečių ir žmonių gyvenimą, nes iki tol visi kabutėse žinojo, buvo tam tikra nuojauta, na, turbūt, aišku, jog visa tai daro, bet yra tam tikras tono pokytis, kada vietoj to, jog savaime suprantama visi žino, tu turi dokumentus, prezentacijas, vardus ir pavadinimus, ir visi tie nerimavimai, jie tampa faktais, ir tu gali faktiškai diskutuoti. Tai tame aš matau tam tikrą vertę, jog taip, visi žinojo, jog Facebookas yra galbūt nelabai sveikas visuomeniai ir sveikatai, tačiau kai tam turi faktinius įrodymus iš žmogaus, kuris dirba tame, tai tampa kitas tonas.
Taip, nes iš esmės, na, ką parodyti dokumentai ir nesinori per daug dramatizuoti, ypatingai tą situaciją su vaikais. Na, Facebookas prieš kurį laiką sustabdė savo Instagram Kids kūrimą, tai yra platforma Instagram, kuri būtų skirta vaikams, kadangi galėtų viską peržiūrėti, pergalvoti. Bet iš esmės, ką sako Facebookas ir Instagramas, mes turime atsižvelgti, turime tirti, kaip vaikai reaguoja į technologijas, nes jie vis tiek jomis naudojasi. Ir mes tai ir darom, ir nepykite už mūsų už tai, kad mes, na, darome tyrimus, kad bandytume tai išsiaiškinti. Ir gausybė ten tų kaltinimų buvo apie tai, kad... Bet mes Jono kalbėjome, kad ne visi tie tyrimai yra reprezentatyvūs, kad juose iš esmės nebūtinai atrasta kažkas naujo, na, kad jeigu praleidi daug laiko Instagrame, kad gali matyti pasaulį, na, šiek tiek iškreiptai, ar čia naujiena, ar tam reikia tyrimo. Ir iš esmės, ką pasako pats Markas Zuckerbergas ir savo Facebook poste, jis tą patį bando pasakyti, atmesti, bando kaltinimus, kad nekaltinkite už tai, kad darome tyrimus apie savo produktus, na, nes bandome įsiaiškinti, kas veikia ir kas neveikia. Tai iš esmės yra dvi stovyklos šitoje diskusijoje. Vieni sako, kad Facebookas daro per mažai spręsdamas įvairias problemas, kurių pats katalizatorius, kurėjas ir yra, tai yra dezinformacija, kuri eina per jį, darbuotojai Facebooko nuolat primena, sako vadovams apie tai, kad per Facebooką vykdoma prekyba žmonėmis, skatinama neapykanta mažumų atžvilgių, žmonių organų pardavinėjimas vyksta ir tai yra, na, konkretus dokumentuoti atvejai ir vieni sako, kad Facebookas daro per mažai, norėdamas tai studyti, o kiti sako, kad nieko keisto, kad įmonė, kuri na, pasiekia 2 milijardų žmonių, kažką padaro netiksliai ir kad iš esmės jie atspindi visuomenė tokia, kokia yra. Ir privati įmonė turi rūpintis savo pelnu, o ne pasaulio sprendimais.
Taip. Čia yra tokie sudėtingi klausimai, jog jeigu jiems būtų paprastas atsakymas, žmonės jau būtų prie to priėję. Ir aš manau, pirmas klausimas, kurį galime taip iškelti ir klausti, yra, kiek kaltės yra Facebook pusėje už kažko skatimą, skatinimą ir kitoj pusėje visgi kiek kalties yra tiesiog tame, jog žmonės kartais yra blogi.
Taip.
Ir blogai elgiasi. Nes Facebookas tikrai negali būti atsakingas už visos planetos žmonių elgesį. Jie, pavyzdžiui, yra labai kaltinami apie tai, kaip jų platforma padėjo kurstyti neapykantą Mianmarę, kuri galiausiai išsivertė į genocidą. Bet genocidai vyko ir prieš Facebook susikuriant.
Būtent.
Tad ar tikrai galime už visus žmonių elgesius kaltinti Facebook. Tas pats yra ta kritika, žinai, apie tai, kokią įtaką Instagramą daro ypač jaunoms merginoms, panelėms ir taip toliau. Ir tos problemos egzistavo ir prieš Facebooką. Aš atsimenu žurnalus skirtus panelėms, kurios turėjo lygiai tą pačią kūno įvaizdžio problemą. Formavo labai neteisingus lūkesčius.
Taip, netikroviškus.
Ir tai, jog tai persikėlė į skaitmenę erdvę, kurią kontroliuoja Facebook, yra sunku vien tik tai jiems palikti kaltę, kai tai yra tiesiog natūrali žmonių tendencija.
Taip, ir iš esmės labai stipriai kritikuojant Facebooką dėl to, kad, na, jūs turite tokią galią ir galėtume daryti pasaulį geresniu. Na, ką mes norim pasakyti, kad Facebook'e rodyk daugiau pozityvesnio turinio, nežinau, nerodyk ar šių argumentų kovų, kur kažkas pykstasi, nes mane tai jaudina, iš esmės, į ką eina ta kritika, ar ne? Tuo labiau, kad Facebookas, na, Zuckerbergas mėgsta taip vis pabrėžti, kad 2018 metais lyg ir jau buvo sureagavęs šitą kritiką ir pakoregavęs algoritmus, tuomet Zuckerbergas labai garsiai sakė, kad well-being, tai yra gerovė, žmonių naudotojų gerovė yra labai svarbu. Ir iš tikrųjų, algoritmai tuomet pasikeitė, Zuckerbergas sakė, kad bus daug svarbesni kokybiški santykiai tarp bendruomenių šeimos narių ir nuo tų metų tikrai matome mažiau visokių viral videos, visą tai išsikėlė į TikToką.
Kas atsimena tą srautą prieš 2018, tai buvo žymiai daugiau puslapių turinio. Žymiai daugiau kažkokių prekinių ženklų, kuriuos seki ir jų video ir iš jų ateinančio turinio. Ir iš to, aišku, kita problema buvo šiek tiek daugiau to fake news, melagienų. Ir tada tai buvo problema. Maždaug, ei, Facebook, taisyk. Gerai, pataisysim tuo, parodysime žymiai daugiau kitų tavo draugų įrašų. Ir tada iškyla kita problema. O ne, mano draugai yra man neįdomus, nemalonus, ir aš jų nekenčiu, ir visa kita. Jie nesupranta apie tai, kas vyksta politikoje.
Arba tiesiog tada žmonės dalinasi kontroversiškomis idėjomis.
Ir tada visas Facebook'ui sako, o ne, dabar yra per daug žmonių. Dabar mes per daug visi vienas kitą pykstamės tarpusavyje. Ir ką tada daryti? Šiaip ar taip žmonės elgsis labai, labai nekaip.
Taip.
Aš žinai, šitą istoriją iš vienos pusės, tai yra toksai nuomonių formavimo karas. Yra labai pavojinga tiesiog priimti tuos argumentus, kuriuos sako Facebookas, nes jie visiškai visą stumia į jiems naudingą pusę. Ir man yra labai neskoninga, kaip jie, pavyzdžiui, reaguoja būtent į šitą liudytojos Frances Haugen, kuri davė šitus parodymus. Jie tiesiog jos asmenybė menkina, sako, jog jinai buvo nesvarbi, jinai nieko nežino, jinai dirbo trumpai ir neklausykite jos, kai tai yra visiškai nepagarbus elgesys į problemas įvardyjimą ir visas problemas jie interpretuoja savaip. Bet aišku, kitas dalykas yra, kai ta reguliacija ateina iš politikos kongreso pusės, į tai irgi reikia žiūrėti atsargiai. Nes viena tai yra toks išlėto judantis dalykas, bet kita jis yra labai emociškai užkrautas. Žmonės nori savo konkrečias problemas įvardinti kaip pačias svarbiausias ir su tuo gali būti tiesiog, jog bus grinai per emocijas sukurtos reguliacijos, kas taip niekam nebus naudingas.
Ne, nes iš tikrųjų, nes kaip paliekčiami vaikai, bet kurioje temoje, ar ne, ir kad šitas socialinis tinklas gali būti žalingas vaikams, na, tai iš karto labai, labai emocingai reaguojama ir sunku turėti kokybiškas diskusijas. Ir man įdomu, kad Zuckerbergas iš tikrųjų apeliavo į tai, kad kongresas turėtų geriau reguliuoti juos, patį Facebooką, ką jis įseniai kartoja, kas iš tikrųjų palengvintų jiems darbą, nes jie turėtų aiškesnės taisyklės. Pažiūrėsim, ar taip ir bus. Zuckerbergas to tikrai norėtų.
O klausytojams aš palikčiau turbūt vieną mintį, kurią noriu pasidalinti. Tai yra, jog yra tokia Marshall McLuhan mąstytoja apie medijas.
Medijų filosofas.
Taip. Jo mintis, jog medija yra žinutė. Ir aš manau, tai kokiu formatu socialinė medija egzistuoja, jinai suformuoja, koks ten turinys eina. Pavyzdžiui, Facebookas. Tai yra algoritminis srautas tarp tavo draugų su nuorodomis. Vadinasi, susikuria diskusijos, bet kartu yra kurstamas tam tikras burbulas. Instagrama. Tai yra vaizdai. Ir vienas problemos, kurios iškyla, yra vaizdinės problemos, estetikos problemos arba kažkokios įvaizdžio problemos. TikTokas. Grinai algoritmas ne per tavo draugus, o per visą pasaulį. Ir nėra nuorodų, ir nėra teksto, yra tik tai šokiai ir paaiškinimai. Vienas iškyla atlikėjai. Ir tai, kokį formatą mes suteiksime savo socialiniam tinklui, lems, ką mes matysim ir girdėsim. Tad jeigu norim pradėti spręsti turinio problemas, turim pirmiausia pradėti galvoti apie formą, kaip mes tą norim matyti.
Geras. Jonai, ačiū tau, labai gražiai apibendrinai, filosofiškai, bet labai taikliai. Visame kame laimi Twitteris, man atrodo, ne, kuris apeina kažkaip gražiai visus šitus reikalus. Gerai, tai tiek šios savaitės naujienų. Ačiū jums, kad klausėte. Tai buvo laida Du Bitai. Čia buvome mes, Lukas Keraitis ir
Jonas Lekevičius.
Ir kaip visuomet laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Mes susitiksim kitą savaitę. Sekite technologijų naujienos Facebook'e, dubitai.com, visi mūsų naudoti šaltiniai. Ir sekite mūsų visuose Spotify'uose ir kitur. Iki kitos savaitės.
Iki.